dende o pasado ata o presente, para xente de aquí e de acolá. Con todos vos, o podcast Anna Balaina, Edición Galicia. Un saudiño, amigos ointes do podcast Anna Balaina Edición Galicia. Hoxe, eu quero contar unha cousa que me pasou cando era cativo nese quinto de Éxeve. Recordo que, no tema 10, o mestre, ocorreuse que léramos unha historia dun rapaz galego que enamorarase dunha rapaza que chegara de intercambio francesa, que se chamaba Annette ou unha cousa así, e cousas da cousas que se despedían e dedicábanse no laboratorio do colexio, e así era a despedida. Bueno, a historia que tiña que conto aquela cousa. A curiosidade foi a seguinte: que, claro, chegou o tema de esta unidade de do libro Noso Galego, Os Camiños da Comunicación, e íamos ter o exame e tiñamos que repasar. Entón, unha compañeira da clase e máis eu, pois dixemos, bueno, repasamos xuntos. Dixemos, imos á biblioteca. A biblioteca, como chove hoxe aquí en Arzúa, pois estaba ocupada de rapaces. Dixo, pois por que non imos ao ximnasio e ali detrás dos colchóns, como facemos cando estamos no noso clubiño de lectura, estudiamos ali. Estaba o xinaxe ocupado, dixenlle, non, que está o xinaxe ocupado, que como chove, están ali xogando ping-pong e xogando os dardos, estas cousas. E non sabíamos onde ir. Entón, claro, estábamos á porta da biblioteca e a mestra que estaba a cuidado da biblioteca dixenos, que vos pasa? É que a biblioteca está ocupada, os sitios onde eso está ocupado, que está xente, eso, e queremos repasar pro exame. Entón, dixenos, pois, vale, ide a repasar ao laboratorio, pero non andedes cos produtos de química e estas cousas. Sentadevos ali nunha mesa e repasade o tema. E fomos ali e nos puxemos a repasar este tema de que es comenzada cun relato de Eliseo Alonso titulábase O cabaliño que fuxira do curro. Vale. Era un conto, unha historia, pois, longa, comparada con outras das que aparecían no libro, pero estaba ben. Vale, contaba a historia, pois, dun cabalillo destes que andaba por aí a vivir a vida. Quería vivir aventuras, vale, cousas destas. O vocabulario que nos daban nesta casa, nesta ocasión, era birimbau, que era o birimbau, pois unha trompa, un instrumento, zaspeou, ceibou, afiuzamoste, respondemos nós por ti, tacholos, que eran os dentes, fregueses da parroquia, xentes da parroquia, tangueuno, afaloulle e empuxou. Vale. O conto pois empezaba pois moi catraplineiro, abaneado, o rabo como a unha péndola do reloxio. O cabaliño presentarase na vida, levando na boca unha flor. Quen era? De quen era o cabaliño? Catrapín, catrapín, catrapín. Ser non era de ninguén, pois non levaba marca de ferro na anca. O poldro viña fuxido do curro da groba, disposto a estirar as patas, e o xaro que posaba no val, que el vía a lo embaixo, dependurado da serra. Así empezaba o conto. Estaba moi ben. Un conto ben adaptado por rapaces, estaba ben. E despois, obviamente, do conto, do fin do conto, que terminaba, pois, aínda morto, o cabaliño seguía sendo amigo dos nenos. A súa alma, boa catraplinaba polo ceo dos cabalos. E nos días de treboada, chis-chis, facía chispas para os seus picariños. Vale. E logo aparecía outra vez este o cabaliño que fuxía do curro, pois isto de este exercicio de encher os lobos de facer, pois os diálogos do cómic, esa adaptación a cómic. E logo, pois, aparecía, pois, os exercicios típicos, vale, que aparecían encabezados polo papapapéis dicindo que Mayo, que tanto dormiche, pasou o burro. Aparecían pois cousas ben selladas, o curro, as bestas, os cabalos e demais. Entre outras cousas, pois fanábanos da actividade da rapa das bestas, vale? Que é unha actividade moi coñecida e que moita xente vai visitar ou ven visitar cando ten lugar aquí en Galicia. Seguido, deixado esa parte de Eliseo, da obra de Eliseo, Eliseo Alonso, pois o seguinte texto que apareceu, moi ben sellado o papapapéis, era un texto de Mercedes Chozas titulado O Come Palabras. Claro, empezaba así: Lucas falou coa súa amiga Pepa. Pepa, vou ser o salvador das escolas, vou comer todas as palabras, todos os nenos mo han agradecer. Vale. Cousas así. A curiosidade é que mentres estábamos con isto, nun momento determinado, a miña compañeira, non vos vou dicir o nome, direi a súa inicial, a L, díxome L, dixo: es Miguel, e ti sabes que é o sexo? Eu dixenlle: e ti que pensas que? Ela dixo: é que, Miguel, sabes que pasa? Eu penso que cando un home, unha muller, un esos, abrázanse e logo nace un neno. E dixenlle: a ver, vouche dicir unha cousa, non é só abrazarse, porque ti daste abrazos cos teus primos. Ela dixo: sí. O teu pai dálle abrazos. Dixo: pero sí. E ti veches un fillo despois de darlle os abrazos aos teus primos, o teu pai, o teu tío ou o teu avó? E dixo: pero non. E logo, claro, pero ele seguía porfiando: pero é que ten unha relación, non debe de haber parentesco, debe de ser unha relación de amor. Entón dixenlle: a ver, ele, entón, se ti me das a min un abrazo porque estamos namorados, e que non estamos vencellados familiarmente, vas ter un fillo meu. Pensa ben, pensa ben, só polo por darnos un abrazo. Entón ela dixo, claro, ela, home, só por darnos un abrazo, así aquí, neste intre, o mellor é que tamén hai que darse un bico. E logo tamén algunha outra cousa máis, porque nas películas terminan sempre nunha cama. E dixenlle, a ver, non é só iso. Ten que haber unha pequena cousinha máis. Máis que darse un abrazo, máis que estar simplemente tumbados nunha cama, máis que darse un bico, porque por estar tumbados nunha cama non pasa nada. Por darse un abrazo non vas ter un fillo ou por darte un bico cun rapaz. Non. Entón, puxenlle un exemplo. Tescas na casa. Dixen, sí. E cadelas? Tamén. E dixenlle, e non viches algunha vez o can montado en riba dunha cadela? Dixo, sí, sí, e meu pai mandábame ir para dentro da casa. Dixen, e que facía, que pasaba co can e coa cadela? E dixomela, pois o can metíalle por onde fai o pis no cu a cadela. E dixenlle, pois mira ele. Cos homes e as mulleres pasa parecido. Tamén pasa unha cousa parecida. E entón, claro, quedou pensando e dixe, e deuse entón de conta que eso. E dixe, claro, ademais, a sorte que tiñamos ali, o eso do corpo humano. E dixe, vésele, o corpo humano, home e muller, e esto daqui, non o liches no texto de ciencias naturais cando falaban do aparato reproductor masculino e femenino. Pois, aí está a cousa. Aí está a cousa. Entón, era xa, dixo, vale, xa o entendí. Entón, volvamos aos estudios. Entón, empezamos a facer a ler isto de que era o sintagma preposicional e a súa definición. Empezamos. O sintagma preposicional é un sintagma nominal precedido dunha preposición. Repara en que as preposicións contraense ás veces cos determinantes con máis a, dos, de, máis os, os, a, máis os, nun, en, máis un, nas, en, máis as. E ademais, eu non o fixen como entón, porque entón poñémoslle unha musiquiña, unha melodía que quedaba moi ben tamén para o conto este do cabaliño, este que fuxira do curro, vale? A voz estaba ben, íamos facendo pois os exercicios de fallo o carné de identidade ou aturitates, fixándote ben nos datos que tes na lectura, vale? Logo, pois tamén, ao longo damos, temos moitas festas que se celebran na nosa terra, o entroido, os maios, o agosto. Informádevos e completade un cadro que tiñamos que facer no encerado. E logo, outro exercicio, outro cadro máis. Isto ia de cadros neste caso, pois diría, de seguro que no sitio onde vivides che demostras do pasado que mester conservar, ides facer unha recesión deles entre todos. Claro, eu recordo, rapaces, recesión, que carallo unha recesión, porque cando falábamos, cando entendíamos eso da recesión, de oír na televisión, tivo lugar a recesión económica, non sei que era unha caída da economía, non sei que, é así. Pero non, o que tiñamos que facer era visitar que edificios había antigos na nosa bisbarra e anotalos no cadro, pois edificios de carácter religioso, por unha banda, iglesias, mosteiros, capelas, etcétera. Eu recordo pois que fixéramos no colexio e puxéramos pois as igrexas que tiñamos, pois por exemplo en Irixoa puxera pois a igrexa parroquial de Irixoa, a capela de San Antón, e algunha igrexa tamén que había tamén de alguna parroquia próxima, cousas destas, de algunhas parroquias próximas, logo o mosteiro máis cercano, que o mosteiro máis cercano era o mosteiro de Monfer, vale? E logo edificios de carácter civil, pazos, casas antigas, etc. E recordo que fóramos pois por Irixoa e demais, pois facendo esa recopilación das casas máis antigas e demais. E máis, recordo que ata fóramos o concello a mirar nos arquivos para ver un pouco que casas había cando se formaron concellos máis antigas e estas cousas. Logo, mostras da arquitectura popular, cruceiros, hórreos, etc. Entón, que facíamos? Recorremos o concello, cada un que lle tocaba, poñendo onde estaba cada cruceiro, a localización dos hórreos e demais, porque eran parte do patrimonio cultural e hai que protexelos. E tamén mostras do pasado prehistórico, claro, castros, mámoas, petroglifos, etc. Eu non recordo agora mesmo se por Irixoa atopáramos alguna cousa destas, e como non recordo se atopáramos ou non algún. Agora recordo que nos puxéramos a cova dos morcegos como antiga posible mina prerromana, unha cousa así, porque era o que dixeran que xa estaba de tempos moi anteriores á guerra. E había os vellos do lugar dixéranos unha cousa así. E contáranos tamén que durante a guerra ali agocháranse pois xentes que andaban escapadas ou que se escapaban ou cousas destas que se contan. Íamos marcando nese cadro que facíamos para facer esa recopilación histórica dos edificios. Algo que, por exemplo, é un exercicio que eu supoño que se ofixese aquí en Arzúa, pois poría bastantes máis edificios dos que atopaba eu entón ali en Irixoa. Pero bueno, era o cariño. E logo, outra das cousas que se nos pedía era persoaxes históricos vencellados ao lugar onde estábamos a vivir. Era outro dos exercicios que aparecía, pois, escritores, nobres, guerreiros, cousas destas, vale? Incluso valían bandidos. É unha cousa interesante que se podía facer e que é interesante facer sempre estos exercicios que viñan aquí a nivel histórico, porque é un vencello este tipo de exercicio entre, por exemplo, a asignatura de Historia e a asignatura de Lingua Galega neste caso, e que podía dar moitas satisfaccións porque ensinaba tamén a investigar. Logo tamén aparecía, pois seguíamos coas frases e demais, eu era rapaza estudiando e dicía: xa vimos que os verbos transitivos precisan dun sintagma que os complete. Este sintagma desempeña a función do complemento obxecto directo. E ollo dato que aquí neste párrafo había un erro. Hai un erro na edición deste libro Noso Galego, Os Camiños da Comunicación. Porque a primeira vez que se pon sintagma, o que tiña que poñer sintagma, puxeron sintagma, en vez de sintagma. Un erro que, claro, se un vai lento rápido, pasa desapercibido. Pero agora que lemos tranquilamente, pois aquí está. Atopamos este pequeno erro. Así que a cousa ía así, bastante interesante, bastante dinámica, bastante divertida, coa rapaza repasando alí. E moito claro, logo poñía a partir dunhas imaxes artellada unha conversa sobre relacións entre as persoas e os animais, vale? Logo, outra vez, o repaso das onomatopeias. E sempre repasando eses cadriños que aparecían en amarelo. Logo, como estábamos cos medios da comunicación, tamén en formato cómic, o falar da radio, que hoxendía podemos extrapolar tamén o podcast. E aparecía, pois, programa para hoxe e o, a programación de radio que podíamos atopar. E cousas así, moi ben explicadiño, que estaba moi ben, que un agradecía. E logo, que cousa aparecía despois? Tesouros da nosa fala. E unha cousa moi importante, as adiviñas. Claro, anos despois eu recordei isto con moito cariño. Por qué? Por causa do libro de O Hobbit, vale, de Tolkien. Esa loita de adiviñas que tiña con Gollum ali no fondo, no profundo das montañas nubradas, que non recordar que era. Nos fixéramos tamén unha cousa, así, unha pequena competición tamén ao respecto. Eso de anda e non ten pés, come non ten boca, canta comilla de Jedán, toda lle parece pouca. Ou nace no monte, bebe na fonte, ven para casa bailar coa rapaz. Vale. Falas en boca e andas en pés, dache na cara e ti non no ves. E logo tamén aparecía, pois, xogando coas palabras, e, pois, aparecía, entre outras cousas, neste xogando coas palabras, como facer un avión de papel. Que moitos rapaces así non saben facer avións de papel, e teñen que aprender. Pois, aquí, en este xogando coas palabras, tamén aprendíase un pouco iso. A verdade, amigos meus, é que era bastante divertido repasar os temas deste libro, e este en concreto, sobre todo cando tiñas boa compaña, un compañeiro ou unha boa compañeira de aula para facelo. Así que, non sei que máis diciros, a ver, non sei, vou mirar, a ver. En canto a autores que recordar, é verdade, e perdoade se en algún te traba se me a lingua ou a voz, e que fai moito frío, é que nese tempo, tanto cando estudiábamos neste libro de O Noso Galego, de Os Camiños da Comunicación, de Xerais, como logo máis tarde, anos máis tarde, no libro este de Ronsel, de Lingua Galega, de Santillana, unha cousa era como que eran as recomendacións que os mestres nos facían. Creo que xa dixen algunha delas, e algunha que vou agora recordar, porque é común. Por exemplo, Rosalía de Castro, sempre buscando algún nexo entre o que era o tema, o que era o que nos rodeaba, por exemplo, a natureza. Vale. Recordo eu que no libro este de Ronsel aparecía un poema dedicado, pois, precisamente a eso, a natureza, o momento do nacimento, estas cousas. Non só Rosalía de Castro, vale, tamén pois aparecían outros, como por exemplo, como xa dixen, Euloxe Ruibal, vale, co adaptación esta de Brinquemos o Teatro, titulada A Estatua, que pro rapaces, pois, a miña irmá e seus compañeros, pois, funcionaba moi ben. Nos tamén, dentro, aínda que non viña dentro do libro, os mestres sempre achegábannos algunha obra poética de algún autor. Eu recordo, por exemplo, con moito agarimo, unha cousa, mira, xa estou caendo no vicio de decir teño que cortar iso. Unha cousa que moitas veces facíamos era o seguinte: o mestre pedíanos coller e escribir nos, mirando pro que escribían pois diversos autores, pois neste caso, tomando por exemplo o estilo de Ruibal, e pedíanos que cada un de nos escribise unha obra de teatro pequeniña, curtiña, para el lía, o mestre ou a mestra lía esa obriña, e despois, que facía? Elexía as mellores, para que? Para representadas na aula. E logo das representadas, ás veces, non sempre, o Día das Letras Galegas, que está ao caer o próximo día 17, pois representábase diante dos outros rapaces da escola, neste caso era no Colexio Público e Virxe da Cera en Oxestal, en Monfero, que cambiou un pouquiño o nome, pero sei. E logo tamén unha cousa que facían era pedir darnos textos, e faise tamén neste libro de Ronsell, e o que facían algúns dos mestres eran darnos textos escritos en prosa, e con seus diálogos, e nos logo tiñamos que coller e facelos, convertilos, por exemplo, nunha obriña de teatro. Cousas que se facían entón e que estaban realmente ben. Non sei que máis dicirvos neste programa, salvo marchar xa, tal vez, a despedida. Así que estad atentos a esta despedida de hoxe. Frío, frío, frío. Sorte que teño a man unha taza de té e de tisana de té e arándanos, que a ver se me quenta un pouquiño o corpo, porque este frío que caeu casi está a recordarnos a quen vai dirixido o Día das Letras Galegas, esa poetisa de nome Xela. En moitos sitios de Galicia din Xela en vez de Xea, e por iso digo que parece que estamos a recordar un pouco a esa poetisa. É curioso, eu vin, estou a ver pola fiestra xente contenta, despatarrada polas rúas, facendo festa, dicindo, pois, acabouse, imos festexar, tolería. Claro, mentras vexo iso, recordo un texto de J.A. Rocamonde, titulado precisamente Acabouse. Quizáis vosos pais tiñan o texto para ler, porque este texto apareceu no número 2 da revista Fusquenlla do IES de Arzúa. E o texto di así: cando encontras a derradeira esperanza, cando topas o remedio para unha agonía segura, pero de súpeto todas as túas ilusións se botan por terra e únicamente queda todo o que antes se facía sentir afligido. A única solución é aceptalo como é, ou non aceptalo, fingindo vivir nun mundo perfecto e finito, nun mundo irreal. A ilusión para seguir onde estaba, a esperanza e a ledicia xuntas e presentes na súa persoa, fixeronme sentir ben e deronme azos mentres durou. Pero, ao igual que os soños se acaban, ao espertar, tamén as miñas ilusións se esvaeceron, ao alcanzar o auxe, a paz absoluta e a harmonización entre o corpo e mail alma. Soamente me queda a pena de non completar aquel bonito soño como debera, cun final feliz. Pero os finais felices non pertencen á realidade. Só existen no mundo das ideas e neganse a permitir que nós os contemplemos. A vida preséntase dura e cruel. Únicamente algúns momentos de felicidade a carón dela podían permitirse contemplar o mundo idético e proporcionarme a esperanza de seguir vivindo. Agora xa nada me importa e síntome sen azos nin esperanza para prolongar máis a miña existencia neste miserable mundo. Acabouse. Isto dicía J. Rocamonde neste número de Fusquenlla. Curiosamente, eu recordei, no, cando vía, primeiro, como festexaba a xente sen mascarillas, sen distancia social, sen pensar que todavía o virus, o COVID, está aí. De feito, algúns dicían precisamente: acabouse o COVID, morreu o COVID. E non é así, non é así. De feito, hai novas variantes, temos novas variantes. É perigoso desfogar desa maneira, tolear desa maneira. É certo, o estado de alarma acabou. Pero temos que ser comedidos, todos e cada un de nós, para poder, ao final, como hoxe, dun intraoutro, pero pouco a pouco, ver como pasa a treboada e vai saindo o sol, quentándonos pouco a pouco o corpo. Temos que ter cuidado, os pais, as nais, os avós, os nenos, porque moitas veces a verdadeira cousa que se garda no corazón é aquela que non se fai, a que creemos que non debemos facer. Neste intre, debemos intentar facer as cousas de forma positiva para nós e para todos aqueles que nos rodean. Así que, amigos meus, dende aquí, dende este podcast Ana Blaina Edición Galicia, hoxe pídovos que manteñades a distancia social. Mantede un grupo burbuxa de non moita xente. E non andedes en mascarilla. Utilizade o xel hidroalcohólico. Facedeo. E pola vosa saúde, pola saúde dos vosos irmáns, dos vosos fillos, dos vosos pais, dos vosos avós. Quizáis algún de vosos pais ensinouvos este libro que estou a falar nestes programas, este O Noso Galego, Os Camiños da Comunicación. Así que cuidadevos moito e cuidade tamén os demais. Ata moi pronto, amigos ouvintes.
Thank you.